إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تويبا زوجتي بو الله سبحانه وتعالى نجن متين دو أمجف أغتالين بكين دي فبونا تمسابا سوك ساساني ملين بي كمبك محمدي صلى الله عليه وسلم يتجير نوبرنغم neddini eyekitiibwa eddiini ey'obusiraamu ng'eddiini yokka entuufu omuntu gy'atuuka nayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'afuna essanyu n'afuna emirembe. Eddiini ey'obusiraamu wonna w'obeera oli kasita ogirowoozaako n'oyagala okutegeera kikyeri manya nti kubeera kujeemulukukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'okujeemulukukira Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera omugonvu era omuwulize gy'ali, nga n'obugonvu n'obuwulize Allah bw'asinga okwagala mu mutonde kwe kubeera nga yayawula Allah subhanahu wa ta'ala n'atamugattako kintu kyonna. Kati awo oluvannyuma n'alyoka amugondera mu biragiro bya Allah byonna ebisigadde, n'alekayo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamuziyizaako, kibayita obusiraamu. Definition y'obusiraamu: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تبيتو بالسلام كويكو جيمركو كلا الله كويكو واني كلا الله الاستسلام ملوربو ekigambo istaslama singaba gamad istaslama muhammadu liaduwihi muhammadi yastaslamizza eri omulabe we. Mu lulimi olungereza kibayita okusala endalinga, ojjo wanise bulungi emiki emikono, bannange nze nzuuyo kyonna kye mwagala ki, emikono nga giri waggulu. Aha, kaakati mu Luganda tukiyita okuwanika, gundi yawanise, si bwe kiri? Aha, kibayita al istislam. Kaakati ekyo ekifaananyi eky'okuwanika nga bw'okiwulira kyennyini nnyini kireete ku busiraamu. Kiki bayita obusiraamu? Al istislamu lillahi. Enjawulo nti ku luno owanikiraani Allah subhanahu wa ta'ala. Olinga ngaaga nti mukama wange gwe wantonda, gw'omanyi entandikwa yange, gw'omanyi enkomerero yange, gw'omanyi eby'omugaso gye ndi, gw'omanyi wanfuula otya omusajja, gw'omanyi wanfuula otya omukyala, gw'omanyi gwe wanteekerateekera obulamu bwange. Kaakati nange mpanise emikono gyange gy'oli, mbuulya ki ky'oyagala nkikole ki, nkiteeke mu nkola. Kitegerekese? Kati ekiragiro ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala oteeke mu nkola mu kuwanika okwo kw'owanise, kyayagala ekisookera ddala kwe kubeera nti tomugattako kintu kyonna, tomugattako ekintu kyonna. Wa'budullaha wala tushiriku bihi shay'a. era mu Qur'an ku tartibi yo mushaf ci kiragire ci soka kiragire ci soka mu Qur'an cecho ya ayyuhan nas abange mwabashi abantu kuno koora te kwagendiri basilamu lwaki okoworo kwa soka ku kiragire ci soka kwaita abantu bonna okubajjukiza nti mwenna yonna gye muli mumanye nti mwatondebwa lwa nsonga eno ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun musiizo omulezi wammwe oyo yabatonda oyo yabateekawo ku nsi nga temwaliwo kati olw'okuba sitaani ezo ggamba omutunzi nze nava mu maama Allah kyawaga nti walladhina min qablikum ne maama wo sitoole efaanana ne sitoole ne sitoole ya maama wo ne sitoole ya maama wo efaanana ne sitoole ya jjajjaawo mwenna bwe mutyo bwe mwabeera ku nsi nga tewali yabateekako kujjakaani Allah subhanahu wa ta'ala kitegerekese walladhina min qablikum la'allakum tattaqun bwe munaakola ekyo mugenda kuba mufunye ettaqwa الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نابوين سونجيزين جاولو إزمقواني سوكوبي رانغا ممسيزا يوونزي كاغامب إرانغا چيچي غانو إيچي سوكي ردالا مقرآن إيچي إن الله سوكي ردالا تغانا مقرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون okuwa mushafu jikutani kila ku alif la mim oba oku al-fatiha tusanga yu chintu chuna Allah nga chitugana tatugana kutta wadde obwenzi wadde riba wadde chi chia soko tugana checho fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun tikabatanda ni musinza Allah nga we musinza nebintu ebirala wa antum ta'lamun nga mukimanyi bulungi nnyo kiyabatonda ye Allah abalabirira ye Allah nannyini bulamu bwammwe n'okubateekerateekera eddunya na byonna ebigiriko ye Allah subhanahu wa ta'ala kati fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu ekyo nga mukikakasa nti sirubale yakibakolera ekyo nga mukikakasa nti nno sinjuba siiki wabula Allah yabibakolera idhan temusiza musiza kebintu ebiki ebiro obwebuki bannange obusiraamu sikuddawali nga bogenda mmasabo nga boganda Islam is peace obusiraamu kitegeeza mirembe abadan oba okubitegeera obi n'ogamba nti obusiraamu swala obusiraamu swala ekisobola okuba n'amakulu abiri nga amakulu agammafu amalanga matuufu obusiraamu swala waliwo abakitegeerera ku makulu amakyamu n'omusingana nga yayimirizaawo eswala nga bwagenda muki musabu bwo mugate wange kino bino byokola bikafu kwanza nti nkafu wala nti anga ansara atenga obusiraamu swala wechigoloba yatugamba nti obusiraamu ki ti obusiraamu swala tayib kati ataba kula matufu ge galiwa te wali busiraamu ku muntu atayimeza oswala ne bwakire iminga nti yaulani Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajuli wa baina shirki wal kufri tark as-salah muhadithi endala al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-sala faman tarakaha faqad kafara umuntu bareke as-sala abira mazukafu lil Allah subhanahu wa ta'ala ine cyo kigambo ekitufu kutari kus-sala umuntu atasalira ko dalanti kafirun abira mukafiri wala yuqbaru fi maqabiril muslimin taziki omulimbo zabachi omulimbo zabasilamu kubanga tali ku milla yawe tuliko sharh sunna ya imamu al-barbahari rahimahullah iranga tuliko masail agakwatagana ku mpangala yo muslimu nabakulembeze omuslimu nabakulembezebe batambuza batya obusilamu bulungamya butyo omuslimu kubakulembezebe ndozawo kivudde bulungi kubanga dini ya finzijufu teina kyetulekerawo Allah kimanyi twetaaga embeera okutegeera ebintu ebyenjawulo nabwe ekityo ebintu ebyo abitunnyonnyola nebeera mu dini ya fhtwa nga tubimanyi bulungi Kati olw'okuba obusiraamu tebusobola kuyimirirawo okuggyako nga buteekeddwa okubaako abakulembeze abayimirizawo amaswalihi g'abasiraamu abatetenkanyiza abasiraamu eddiini yaabwe n'edduniya yaabwe, obusiraamu bwali tebusobola tulekaawo nnagala ne butatulungamya ku bakulembeze baffe, wadde okulungamya abakulembeze kwabo be bagenda okola batya okukulembera. Era tekyakoma awo, ojja kusiŋŋaana ng'abamanyi ab'enjawulo baawandiika al ahkam assultaniya, nga al ahkam sultaniya kya abi yala al hambali rahimahullah rahmatan wasia, y'omu ku baimma baba hanabila abanene ennyo, al qadi abu yala al hambali, al mawardi kadhalika ayina ekitabo kye kiyitibwa al ahkam assultaniya, n'ebitabo ebirala bingi. Imamu Ibn Taymiyya rahimahullah ayina ekitabo kiyitibwa assiyasa ashariya, kitabo kikulu nnyo 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 okukisoma. Sheikh Muhammad Ibn Salih Uthaymeen rahimahullah ayina sharhi ekitabo ekyo assiyasa ashariya. Ebitabo bino bigasa ki nga ggwe omusiraamu? Tuyimirireko wano katono, wakulu nnyo. Bigasa nnyo naddala taliba ilimu omuwalimu okubisoma, kubanga byongera okumulaga sisitimu y'obusiraamu bwekola. Kwegamba singa obusiraamu, singa jamaa, singa abantu basalawo nti bannange ife twagala tubeere ku layini emu, twagala tubeere ku ekyo Allah kyayagala tubeereko mu ibaada, mu kulembera n'ebifanako bwe bityo, tutambuza tutya eggwanga ery'obusiraamu? Abaffe singa omukulembeze asawo n'agamba nti bisimillah okuva olwaleero kankwate ekkubo ly'obusiraamu, ŋŋenda kukulembera eggwanga lyange ng'obusiraamu bwe bugamba, ebintu ebyo akulembera atya? Wallahi byonna biteeketeeke, baulama baamumalira. Baakola ki? Baamumalira, asanga buli kimu kiteeketeeke. Era bw'afuna omuntu ategeera obusiraamu n'addala wabbali, buli ansa gy'amu, buli kibuuzo kyamubuuza aba ne ansa yaakyo nga yambuki ate nga yentuufu okusinga byonna abaddu bye batetenkanya, byonna abaddu bye batetenkanya. Era obusiraamu kino kikulu nnyo okukimanya nti ebbanga lyonna okuva omubaka waffe lwe yatumwa sallallahu alaihi wasallam, abasiraamu babadde batambulira ku nteekateeka eyo, nga balina abakulembeza abamu boonoonefu, abamu badula na kujula kutuuka ku ddwala egyo kaafuwala, naye nga sisitimu gye batambulirako yeeyo. Ate ne babeera b'amaanyi nnyo ne bafuga ensi ebbanga eddene ddala. Bino bye mulaba olwaleero bye tulimu mu kiseera kino, ng'abasiraamu bali fi dhullin shadidin, bali mu bunyoomovu bw'ekika ekya waggulu. Bino bintu binatwala na byasa biwera bisatu, tebinaweza senjari zimeka satu, nga abasiraamu bali mu dhaafu ifanako bweti abadan. Erojja kusiŋŋaana nga dawula eyasembayo ey'abasiraamu, oba tuyinza okugamba nti ekyasembyeyo dawula ey'obusiraamu, empaya y'obusiraamu ebadde ya addawula al uthmaniya, mu Lungereza ekiyitibwa Ottoman Empire, yabanga esinzira wali mu Turkey. Naye addawula al-Uthmaniya mumaanyi amayitirivu ge yali erina mu myaka 2010 gye giyise, nga amawanga g'abakaafu gatuuka okujja eri Ottoman Empire egayambeko, ng'olwaleero bw'osiŋŋaana te agamu ku mawanga ag'abasiraamu nga gagenda mu mawanga g'abakaafiri babayambeko ku balabe baabwe n'ebifaanako bwe bityo. Kati luli ng'amawanga abakaafu ate gajja luddawa eri basiraamu babayambeko. Naye muzimu ku ebyo, mu bimu ku ebyo ebiwandiike mu taarikhi wa Ottoman Empire, ly'eggwanga eryajja eri Ottoman Empire nga lyagala okuyambibwako. Aba Ottoman Empire ne bagamba nti tetugenda kujja, emma olw'ensonga yonna gye baali balina etaabasobosa kubeera nga bayambako directly. Ne kye baakola, baabawa buwi byambalo by'abasirikale, baanaga mwambalo, mutwale ebyambalo ebyo mu byambale mulekere omulabe wamwe. Abaleba abulwabala banga bambadde ebyambalo bya Ottoman Empire, batolontoka Misiri ne badduka ne bagenda nga balowooza nti abasiraamu bye bakoze ki? Bye babalumbye. N'olwekyo Izza ebaddewo. Twatuuka ddi mu dhulla eno? Twava ku busiraamu. Nitutandika okubulo ne tubukkakkanya, ne tubulowoleza bubi, ne tugaana okutegeera ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yabuyisizaako, ne butuuka okubeera nga bwafukamiza ensi yonna mu bwenkanya obuyitirivu, abasira ne wangaalira mu Izza olw'okubeera nti baagulumiza amateeka g'omutonzi waabwe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati twasalawo n'osiŋŋana ng'abasiraamu bonna bazze eri demokrasi, bazze eri ebika by'enfuga eby'enjawulo, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atuggyako nnusura ye ayaga atudde eri obusiraamu. Inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah takyusa mbeera y'abantu okutuusa nga nabo bakyusizza, okutuusa nga nabo bakyusizza. Tulina kudda ku busiraamu. Obusiraamu obutuufu obutali buli Islamu is peace. La, obusiraamu butandika ku tawhidi. So sikuti kuddawo nti mirembe myereere. La, obusiraamu butandikira ku tawhidi. Era okuvunula obusiraamu tekigamba obusiraamu kitegeeza mirembe. Si kituufu. Al Islamu huwa al istislamu lillah. Obusiraamu kwe kuwanikira Allah subhanahu wa ta'ala. N'otandikira kukola ki? Kumwawula. N'omugondera mu yonna obayita obusiraamu. N'olwekyo obusiraamu bwatulungamye ku ngeri gye tuwangaalamu n'abakulembeze baffe. Era ojja kusiŋŋaana nga fakaraati zino ze tuliko mu kiseera kino mu kitabo kino ekya Sharaha Sunna kya Imam Al-Barbahari zonna zitulaga empangaalo omusiraamu gy'awangaalamu n'abakulembeze be, n'ebibinja ebyabula nibyawukana ku nnungamya y'obusiraamu nga ba Khawariji ne ba Mu'tazila ne ebibinja ebirala gye tujja okulaba wano biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kadu twatandikira yagamba Imamu Al-Barbahari ndi wassamu wattah lil a'imma fima yuhibbu Allahu wa yarda, au twarabawo nga atugamba tuteekeddwa okubeera abawuliza era abagonvu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era byasiima. Ng'obukulembeze obubeerawo babuteekeddwa okubeera nga buwulirwa era nga bugonderwa, buwulirwa era nga bugonderwa. Umaru yagamba nti la Islam illa bil jamaa wala jamaa illa bil imam wala imam illa bisam'i watta'a. Busiraamu tebuyimirirawo okujjako nga bulina jamaa, nga bulina jamaa bubeerawo ne bubeera bw'amaanyi muli kibinja ekyeŋŋanga omulabe w'eddiini. Ate jamaa eyo tegenda kubeerawo illa bi imam, okujjako nga mulina omukulembeze. Amma buli omu bw'abeera kyetwala tekisoboka n'akamu n'akeddagala okuyimirizawo ekibinja. Ate omukulembeze oyo tagenda kuyimirirawo tekisoboka illa bisami wattaa, okujjako nga agonderwa. Mukole kino, kino mukireke. Kitegedde bannange bya abutubeerekereze, atudde emabega, atugumiikirize, nedda ono kyetaaga kulumba, wahakala. Illa bisami wattaa. Kujja okuba abawulize eri abakulembeze abo. N'olwekyo wassamu wattaa lil a'imma, kino kiri mu nzikiriza ey'abasalafu. Bannange bwe tuba tusoma ebintu bino, omusalafu, omusiraamu, yonna gy'oli teekayo ebirowoozo. Abantu bangi balowooza nti okubeera omusalafu kitegeeza kuba ng'olina ekirevu kyo kirungi tokikwatako nga n'engoye ziri waggulu nebikoma awo. Abadan. Olina ebintu bingi ebikubanjibwa okuteeka mu nzikirizayo, nga ebimu bisobola n'okufulumya mu basalafu wadde ng'olina ekirevu nengwe nga ziri wagulu nga ne mawulidi tojirya tosoma mawulidi togenda kudua ninga tuli musalafu ngolimbi binje ebibuze nga bakawarije ngolimbi binje ebibuze nga bakawarije ekyo nno abantu bangi bayina entegeera enfu abalowooza nti nno nedda mutasobola kubeera ntali ya mawulidi ayina nekirevu nga nengwe ziri wagulu okujjako abeera musalafu nedda sibwe kiri bakawarije tebali ya mawulidi bakawarij tebali ya mawulidi tebasoma ziburuda tebasika buradi bakawarij nengwe tebazikwesa nebigirevu tebabisalako naye siba salafu kitegeeza nti waliwo ebintu ebifuula omuntu omusalafu bikulu nnyo biwulire kino ekitabo assunna ekya Albarbahari rahimahullah kikulaga biki byoteekeddwa okutegeera mu ddiini eno obeera omusalafu omutuufu yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha allatheena amanu abangi mwabakkiriza atiu llah mugondere allah wa atiu arrasula mugondere n'omuki n'omubaka wa ulil amri minkum ne bananyini ebiragiro muki mummwe ekigambo wa ulil amri minkum tukiyigamu ensonga enkulu ennyo nti obuwulize bwe twogerako n'obugonvu bwe twogerako bukwatagana ku mukulembeze musiraamu Allah kyavudagat minkum mummwe mwe baani bali beyakowodde ya ayuha allatheena amanu abange mmwe abakkiriza kitegeeza nti taa eno gye twogerako ya mukulembeze muki musiraamu wabula tekitegeeza nti omusiraamu ali wansi w'omukulembeze atali musiraamu nti nno tabeera muwulize eri ebiragiro bya gavumenti bitakontana na busiraamu bwe bikontana n'obusiraamu ate nga bw'okiwulidde nti wano ku musiraamu tumugondera mu ebyo byokka ebitali mu kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala watya ate omukafiri kitegerekese omusiraamu tetukkiriza mugondera mu kunyiiza ani Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulagira ekikontana n'ekyo Allah kyayagala la ta'a limakhuluqin fi masiyati alkhaliq mu hadithi na nabi yagamba ti innama ta'a bilmaruf naam katetusoba kugondera musiraamu nga tujeemera Allah subhanahu wa ta'ala njagala buli muntu yenna afune looni asobole okwekulaakulanya njagala nga abusiraamu babeere nga bayina sente nawo nga bayina egundu nga bayinaki nga bayina nga tugamba masha allah looni kikyotegeeza nti mwewole sente muzeemu amagoba nti neddeyo riba buli yenna buli musiraamu yenna ayina okukola ensonga eyo nedda allah yakitugaana allah yakitugaana alina amaje naam ne allah ekyo yakitugaana alina poliisi naam alina makomera naam n'ekyo allah yakitugaana tetumugondera mukyo tetumugondera mukyo atiu llah wa atiu rasula wa ulil amri minkum hadithi ya irbad bni saariya radiallahu taala anhu nabi yagamba atya فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور يفوق نبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم نابا سميرا خطبة نابا بولي لور بولي ليلة وجلت منها القلوب إميتما جنان جبتين تكا وذرفت منها العيون أماسر نيكا كوروكو تاما زيغا kibaafa bamugamba nti ya rasula allah owange gwomubaka wa allah kaannaha bwe tutunuulire olubuulya lwotubulidde olwaleero mawizatu muwaddia tulabanga olubuulirira lw'omuntu atusiibula muwaddia ye muntu asiibula naam nga weyita khutubati alwada hajjatu lwada hijja mu yabasiibulira nga bwogamba nti astaudicuka allah nkusiibula nkulekedde ani allah sibwe tubugamba omuntu ng'otambula safaari waliwo baabanga basibula omwezi gwa ramazaani bakadde baffe mu bidaa zaabaga muwadda muwadda ya ramadan kati akagambo muwadda astaudicuka allah hajjatu lwada byonna bitegeeza ki kusiibula era twawuliranga muwada nga tugamba nti khalasi namabaani egenze olidde bulungi ate nga bumanyi buliisu yombi bakadde baffe n'amaziga baagakaabanga muwaddaa ya ramadaan namukuli ramazaan tugisiibudde ogenda okulaba abazeeyi abalina imaani awo nga bakola batya baakaabanga eddiini gye baali bamanyi abamu ku baali tebalina kahujja konna tebabitegererako ddala kujja bamanyi nti eyo diini we tebayinaogira nam kati bo nga balumwa okubata ramadaan ekoze eki efulumye egende etulekawo nam kubanga teri mulembe okujja kugwabangamu abantu abaagala allah olwagalo lw'amazima naye nga bali maadhurin olw'okuba tebalina kumanya allah tabunaana baddu kintu kyebatalinakoki kumanya wama kunna muadhibina hatta nabaatha rasula olwaliwo bwosigala nga oli kumuwaddaa muwaddaa obeera munabbidaa omubuze tayib n'olwekyo hadisi eva waggulu nabbi yababuulira olubuulirira baamugamba batya kaannaha mawidatu muwaddir fa awsina nabwekityo ya allah tubuulirire yabagamba usiikum bitaqwa llah ekisookera ddala mutya allah kubanga ewasiya yabakulembera n'abalisembayo walakad wasaina allahina utu lkitaaba min qablikum wa iyakum an ittaqu llah ekyokubiri wassamu wattaa mubeere bawulize eri abagonvu wulire ewantu wano wallahi nabbi akkaatiriza ewantu wano jukira ayogerera mubasajja abo warabu ayogerera mubasajja abeeru abaali bakuŋŋanyi mu hajjat lwada kyava ajjayo ebitendo byakakasa obulungi nti mubo balaba ebyo ebitendo byabantu bakendeevu kitegereka naye nabbi ng'ayagala abalumirize nabyo okubalaga nti nno neyeddiini yennyini gye batekedde okukola batya okubeerako wassamu wattaa mweyo byembakuutira jukira bamusabye abalaamire wassamu wattaa kwe kubeera abagonvu era abawulize eri abakulembeze baabwe nagati wa intaamara alaikum abud ne bwabeera nga abakulembedde muddu ekyo nno abategeera arriq hayaatu rriq wal ubudiya kigambo kinene nnyo nabbi kyabeera ategeeza kubanga omuddu nam mu sosayati yaabwe yabanga muntu wa wansi nnyo ekiyitiridde arraqiq al abd yabanga muntu wa wansi nnyo kati ekyo kibuna ayinza okuba muddu nga muwarabu ayinza okuba muddu nga muzungu ayinza okuba muddu nga muyindi ayinza okuba muddu nga mufirika hadithi enda nekireeta ngegamba wa intaamara amakulu nebwafuna imara nafuna obukulembeze wa intaamara alaikum abudun habashiyun ne bwabeera ng'akutte obukulembeze bwammwe abafuga muddu omuhabasha eno faida tugifune habasha bwe tujogerako ebi abantu abasinga obwo gye balowooza ye ethiopia nam naye ekyo si bwe kityo bwe kiri kituufu habasha entongole oba ekikolo kuyo ye ethiopia naye habasha okutwaliza awamu yali etwalibwa yali etwala yali ebuna amawanga ga black africans muntu yenna ge baalabanga nga abalimu nga muddugavu baamutwalanga nti muhabasha ng'olwaleero bwokiyinza okukisanga mumawanga gano wane yaman ekikolo ku muntu omuddugavu amuyita muki musomaali olidde bulungi era ba abaana tebabyawula tamanyi nti onaava eno naava eno abeera musomaali era bwaba bakuyita nga takumanyi agati owange ya somaali owange gwe musomaali owulidde nam kaakati okukafunza ennyo bali abeeri ebiwaffe balaba basomaali beeru be basinga okulaba la basomaali bangi baddugavu bangi nnyo baddugavu kati mubufunze ennyo wa intaamara alaykum abdun habashi nemu byo nabbi sallallahu alayhi wasallam biyayongi doko katiriza kwigamba kuba mwaka fananyi kuba sajja abo warabu kubanga abantu walimu miteke meka esap abazungu ekintu kibasinga okuteeka kebirowoozo mu bulamu bwabwe aljamal bwe bulungi abayahudi bajuz ekintu kibasinga okuteeka kebirowoozo mu bulamu bwabwe ze sente abawarabu ekintu kibasinga okuteeka kebirowoozo mu bulamu bwabwe al ansab ze ndyo era hakikatan omuntu abawangaliramu ekyakiraba waadhihan jaliyan olulyo lwagundi ekyo kubo kintu kiyitirivu nnyo kinene nnyo kaakati okubagamba nabbi okubagamba nti ne bwabeeranga abakulembedde abdu muddu ekyabo kyali kibamala okubeera nti oh ne bwabeera muddu tumuwuliriza kati singa ate agattako nga bwe yagattako ti habashi omuddu nga muddugavu mufirika kati ekyo musosaati yabeeru ate kiba kinene nnyo ekiyitiridde si bwe kiri riwaaya endala neegattako ekirala yagaa ti mujadda al atraf muddu muddugavu ate muqatta al atraf baamutemako amagulu n'emikono amakulu ali awo ali totally disabled incapacitated tayina kyasobola kwekolera yenna ali awo ne nti ye amiru lmuminiina agassa obuddu n'agatta obuddugavu n'agatta n'okubeera nti tayina kyasobola kwekolera tugonde nabbi agamba nti mugonde hadithi endala nabbi okubagirayo ddala obutere bategedde ddala gwategeeza yagamba nti kaanna ala rasihi zabiba kaanna ala rasihi zabiba enviiri za abaddugavu zimanyi kaweke nam bwezezinga bweziti nezikola obuntuntu nobanga si bonna taban naye abamu kati nobanga obumwanyi kaanna ala rasihi zabiba nga bwojja nti ku mutwe gwe kuliko bawumuzaako zabibu kyeki emizabibu kati bwegikala kubanga lotaipu ekala nebeera njeru ate lotaipu ekala nebeera nki nzirugavu kaanna ala rasihi zabiba buno obuddugavu nga bwojja nti bwe bawumuza ku mutwe zenviirize ebina nabbi abireta muhadith okukkaatiriza obukulu bwokugondera omukulembeze kaanna ala rasihi zabiba nga tuyimiriddeko wano fe tulina ekigambo kyetutera okwogera ngaye tetukirumamu nga tusaba allah subhanahu wataala kiteke mu baraka nam nti gw'omufirika bw'otalikomba kujjana olibeera osiraanya olusiraana lwe bayita amakulu g'okusiraana olibeera ogamazeeyo ati buli kigambo kirina entikko yaakyo buli kigambo kirina entikko yaakyo kati omuntu asobola okusiraana kubanga yakoze kaddiino ne katayitamu bulungi naye ngaakyalina wali ekizimbe kye nak abaasiraanye oba nedda abaasiraanye naye okwokusiraana kulina levo yaako si bwefiri kati ate waliwo ate waliwo afuna omusiiba okusiraana kubeera kuneneko okusingako awo naye waliwo asiraana ebya ddala kakati gwe omuddugavu koolifuluma mu nsi muno nga simanyi oli musamize n'ofuluma mu nsi muno ng'obadde ofuwa emmindi olibeera omazeeyo amakulu g'okusiraana lwaki kubanga ekikolo ku muddugavu mu bulamu buno obw'ensi ng'omugeraageranyiza ku bantu abasigadde ekikolo ku ye kukendera kitiibwa eyo haqiiqa eyo reality tewali reality ekijjayo kusinga feelings zaffe ffennyini nyini abaddugavu kubanga waliwo ba pan africanist waliyo waliwo abaddugavu agamba abaliwo okulaga ensi n'okuji waliwo abaliwo kihurankula simanyi kiburankuba yabeeranga mbalala eyo ng'alina ekireedi bagiyita Great African Radio ng'abeera okwalaga obukulu bwabiraguju abiraguju simanyi abadduga baine kyabadduga simanyi omusaayi gwabe simanyi omubiri gwabe simanyi baine biki yaakookona nakwebuzaabuza nakwegumyagumya seffe nyini nyini abafirika tetugiwulira aize eyo tetugikola tutya Sheikh Othman tetugikola tutya wallahi tetukiwulira aha ekyo sijja kukyogera kakati iffe hakikatan emyoyo gyaffe giddukira mu bitendo by'abeeru era tweyirusa kitiibwa kyogedde kati awo nga kitiibwa bwakyogedde naawe yogera ekyo Sheikh Othman kyoyogedde bagaba tya kale kaleko ng'omubyomuki omweru era osiŋŋaana tunyiikira okweteekako ebitendo byabwe mu kweyirusa nkugonza enviiri mu bakuzaalira omweru esanyuka gyosanyuka nosingako okuy bwekiri aha obugero bwe nnyini nnyini waliwo akagero kebaageranga edda akampa abaana neŋŋaali mpa abaana nga ejjudde emize emibi ŋŋaaliyo nga daima erimbiki era mubimu ku byaliwo simanya mpa abaana simanya zaala obaana abaddugavu anebba abaana baŋŋaali kaakati ebyo byonna mubijjukira engeri ze baageranga n'ebirala bingi kaakati ffe tulinayo ekikubagizo kimu ono wenjagala ekyo ekikubagizo kasa kiri kuyitako kibaite okusiranolusirano lwaki kyekiri wa inna akramakum inda allahi atkakum abasinga ekitiibwa eri allah yabasinga okumutya kubanga buno bwobulamu bumpi omweru tabulinaako choice si yeesalirawo okubeera omweru naawe omuddugavu tekirinaako choice si gwasala okubeera ki naye allah fenna yatuteera mu ddiiro shariya yeeno alisinga ogigulumiza n'okujagala n'ogikolerako obulamu bwe tugenda okuyingira mu yagenda okusinga okubeera omunene kati eyo aya bwe eri kuyitako n'otagiwaayo kadde kwefaako gwe muddugavu gwe mwavu gwe ajjudde ebizibu byonna ate n'ogattako okubeera nti mindi tekuva ku mumwa okufuuwa mindi gwe atayagala kusaala oli wali ku myala mukoka akuyitamu ate bwekwata akaveera bw'ozinga akagolo bwokabatika n'ebirala bifaanako bwe biti olugwosiraanyi olusirano lwaki olwannamaddala n'olwekyo omusiraamu buli waatunula n'alaba obulamu n'ebigezo allah byeyagezesa nabyo abaddugavu nam ayagala nnyo okuvuganya bannannyini duniya eno ng'abavuganyizamuki mu akhira ng'omugezi we yagamba nti idha ra'aita arrajula bw'olabanga omusajja kad naafasaka fi dduniya ng'akuyiseeko ku dduniya fanaafisku fil akhira naawe muyiteko kuki ku akhira niba amaseeka wallahi allah tabalazeeko eggwanga lino n'abakyala baamu abalungi bakalaala naye bonnanga beebikkidde giribaabu mu ggwanga erijjudde omusana omuyitirivu bonnanga beebikkidde giribaabu nga n'amaaso bagakoze ki bagabise ziweeno giribaabu bambala engoye ssatu shaddaadi kituufu kyenjogera oba nedda engoye emmeka ssatu gye twaliise nga peke e uganda eba mpanvu ng'eringanga kadresi evira ddala eno waggulu ne kampaka wansi si bwe kiri nga bataddemu munda empala empanvu bwe kiri shaddaadi oba nedda aha ne bateekako gye bayita ddira naye ebeera lugoye nga luwanvu lubira ddala waggulu nga lukka wansi onaalyoka atayako akakanzu munnaffe saafiina keyatadde munnikayo kamunda n'akawumuzaako neyewuuba n'atambula nga bwakankana ne bateekamu gye bayita uganda shariyat so bwe kiri kungu ne bateekako jilbaabu nekka wansi ekka wansi n'ebikka akabinako omukyala olw'obuwanvu bwayo ne bakwata amaaso nibateka kuwa guruji baita makarama ke kakaya nibakwata nibalyoka bibika nibaka sibira kochi nikab omuchara bwatu watambula mugwange eliyo omusana ogutalojeka abi wafabe yuga nibagama abadan mbufe bitukwaso bugomo mugwange lijudde nkuba nobutiti mugwange judde nkuba nachi nobutiti bonde bagondira Allah baini bajemira Allah nenga areri semneri kefaragana ko bwecho oluza bafana nabatia bafana batia wallahi ngabatu kulokufa inviri ziserenge ten wansi nenga bwe batyo bagonde dani Allah subhanahu wa ta'ala yimu nafina gana nagena musaluni nakwata ni wamteko ichuma mutweni kitani ko kumocha nakola bino nakola biri nabiranga tatuse ne bwanyikira tatabatuse wadde muhafu nam atawa munecho nagama tayiza kuzina abamu ana bacha muvirize tayiza kuzibikako abikata kuvirize na sadde musente wahakana najja kuna kulu enkomerero nga yasirani leri mukatanga aina asirani yane kwa akhira iyadhan billah wafaka Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin.